Velkommen til podcasten Fremtidens Arbejdsplads. Mit navn det er Torben Trunborg, og jeg er vært på podcasten her. I dag så vil det være en lidt atypisk episode, fordi vi har valgt ikke at invitere nogen gæster ind. Men det vi skal, det er, at vi skal dykke ned i de her undersøgelser, som vi bruger rigtig meget tid på at lave, hvor vi ligesom afdækker, hvad IT-professionelle de vægter i forhold til deres holdning til fremtidens arbejdsplads. Og ja, det er jo også nærliggende at bruge ordet fremtidens arbejdsplads i podcasten, og det er jo også en af grundene til, at vi har valgt at gøre det. Det vi skal prøve at blive lidt klogere på i dag, det er vores undersøgelse, vi lavede her for et par måneder siden, hvor vi var ude og spørge over 2.000 IT-professionelle ind til deres holdning om karriereudvikling og lidt omkring kunstig intelligens. Det er jo sådan, at IT Jobbank, som jeg er direktør for, eller Computer World IT Jobbank, som jeg sidder som direktør for, vi er jo som udgangspunkt et jobsite for tech og IT-professionelle. Men udover bare at være et jobsite, så bruger vi jo rigtig meget tid og energi på at finde ud af, hvad er det rent faktisk mennesker, de vægter i deres arbejdsliv, og specielt dem, der arbejder inden for IT-branchen og sidder som IT-professionel og har et job ude i en given virksomhed. Så vi bruger enormt meget tid på at lave undersøgelser, hvor vi er ude og spørge et par tusind mennesker, og det gør vi typisk 2 til 3 gange årligt, og ud af de her undersøgelser, som vi er meget, meget taknemmelige for, at de her mennesker, de ønsker at deltage i, så er det jo noget data, vi bruger til at berige både vores rekrutterende virksomheder, altså de virksomheder, som blandt andet annoncerer på IT Jobbank, men vi bruger det også som et værktøj til at rådgive ud fra, både når man sidder arbejdstager, men også når man sidder som arbejdsgiver. Så vi skriver nogle rapporter, og rapporten har vi også skrevet omkring karriereudvikling og kunstig intelligens. Jeg vil gøre det, at jeg lægger et link til den ned i show notes, sådan så at I har mulighed for også at gå ind og hente den ganske, ganske gratis. Men lad os prøve at gå i gang, og igen som udgangspunkt, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den her kørende i den næste 3 kvarter til lille times tid. Jeg skal prøve at undgå at kede jer alt for meget, men det er vigtigt for mig, at I ligesom også får indsigt i nogle af de her data. Fordi hvad enten man sidder som rekrutterende virksomhed derude, eller sidder som kandidat i et godt job og måske overvejer at søge videre, så er de her indsigter bestemt noget, som er brugbar, ikke bare for os, men særdeles også for jer. Vi har lavet de her undersøgelser siden 2016, har vi årligt, flere gange årligt lavet de her undersøgelser. Så jeg har selvfølgelig også noget viden, jeg vil prøve at berige podcasten med, fra både min erfaring, men også fra det virkelige liv. Men jeg skal nok prøve at gøre det, at sortere lidt i det, og lige give jer en heads up, hvis det er, at det ikke er data, vi læner os op af, men min erfaring og holdning, sådan så I lige har mulighed for lidt at sortere i hvad der er op og ned på det her. Vi har spurgt lidt ind til, hvad de her mennesker, der har deltaget i vores undersøgelse, de ønsker at opnå inden for i deres karriere over de næste 5 år. Og apropos det her med, hvorvidt om trivsel og karriere kan gå hånd i hånd, så er det jo et godt spørgsmål. Når vi laver de her undersøgelser, så definerer vi jo også en spørgeramme, det vil sige også nogle svarmuligheder, så det er jo ikke sådan, at alt sammen det bare er fritekst langt fra. Vi prøver at lægge noget tid og energi i at definere en god spørgeramme, som er noget, man kan relatere til. Men jeg skal jo selvfølgelig ikke kunne afvise, at der er også nogen, der har en anden holdning end lige den ramme, vi har sat. Og det er også derfor, at vi nogle gange lægger op til, at man kan skrive nogle fritekster. Men til spørgsmålet, hvorvidt hvad man ønsker at opnå i sin karriere over de næste 5 år, så har vi listet 12 svarmuligheder. Og sådan i en prioriteret rækkefølge, så vil jeg prøve at liste dem op, hvad det er, de her mennesker, de mener er vigtigt i forhold til at opnå deres karriere over de næste 5 år. Og det, der er tankevækkende, det kan være, at hvis jeg lyttede til nogle af de tidligere episoder, vi har udgivet, så prøver jeg også ligesom prøve at byde ind med noget af de her data. Og prioritet nummer 1, når vi snakker om, hvad man ønsker at opnå i sin karriere, så er det faktisk ønsket om at få en bedre balance mellem sit arbejde og sit privatliv, altså få en bedre work-life balance og en bedre trivsel. det er decideret et karrieremål nu. Og den ligger allerøverst. Som jeg har nævnt lidt tidligere også i en episode, så spørger ham her, det var faktisk ikke noget, eller den her svarmulighed, kan man sige, det var ikke noget, jeg som udgangspunkt havde set, som skulle være med i spørgerammen som en mulighed. Men vi havde den op at vende i vores team, i gruppen, der sidder og laver de her undersøgelser og definerer rammen, og blev enige om, at det er måske noget, vi skal prøve at byde ind med, men jeg havde ikke på det tidspunkt set, at den skulle komme ind og tage en førsteplads. Dernæst, så nummer to, der ser vi så ønsket om at avancere i min nuværende rolle. Altså det der med, at når man sidder i et godt job i en given virksomhed, så har man det oprigtigt et ønske om at prøve at, hvad hedder det, at avancere. Ikke nødvendigvis til en lederrolle, men blive bedre til det, man laver. Og det sender jo også et signal omkring, at man er som udgangspunkt glad for det, man laver. Man ønsker bare at blive endnu bedre. Det kan være, at man sidder som junior og gerne vil være senior eller andet. Så nummer tre, der ser vi så, det er ønsket om at specialisere sig inden for et specifikt IT-område. Hvad det så er, hvilket område, det ved vi jo så ikke, men ønsket om at blive specialist inden for et specifikt område, det er der ligger på nummer tre. Og det skal det også lige siges, at når vi går de her data igennem, så er det er dybt overordnet, hvad 2.000 mennesker, godt og vel 2.000 mennesker har svaret. Det her, det er jo ikke, hvor vi laver krydsanalyse, men det har vi altså også mulighed for. Og hvis vi for eksempel laver et krydstjek eller krydsanalyse på, og tager udelukkende udviklerne ind, eller tager udelukkende og kigger på, hvad har lederne svaret, så ændrer den her rangliste sig også. Måske ikke noget meget, men for eksempel på lederne, så er der stor forskel på, hvad de vægter, og så hvad medarbejderne vægter. Men det her, det er altså de overordnede, vi går igennem. Så er nummer fire, det er uddannelse inden for mit felt, altså fundet faglig uddannelse, mere uddannelse i form af kurser, efteruddannelse osv. Den ligger som nummer fire. Så er der selvfølgelig også nummer fem, det er, at jeg ikke har nogen specifikke karrieremål. Og dermed ikke sagt, at man ikke har nogen ambitioner, men som udgangspunkt, så er man glad for det, man laver, og det vil man egentlig gerne blive ved med at lave over de næste en periode på 5 år. Så er nummer seks, så er det at skifte job inden for IT-branchen. Altså simpelthen at få et andet arbejde, og få et nyt job i en ny virksomhed, hvor det er, at man kan få en ny start. Det ligger som nummer seks, når vi snakker omkring, hvad man ønsker at opnå. Nummer syv, det er så avancere til en lederstilling. Og det er jo lidt interessant. Altså der er jo måske nogen, der går ud med drømmen om at blive leder, eller er måske leder, men at kunne godt kunne se sig selv, at man går fra medarbejder til op til at være leder. Og jeg troede faktisk, at den ville ligge højere, men umiddelbart så ligger den altså nummer syv, når vi kigger på det generelle billede af, hvad man ønsker at opnå i sin karriere over de næste 5 år. Det giver lidt stof til eftertanke, og det er jo så min egen erfaring. Jeg er jo selv gået fra at være, hvad skal man sige, kollega til at være leder, også i den virksomhed, jeg er i dag. Og det er nu er det jo min egen erfaring her, men den er, det er også en svær transformation og en svær overgang, og det tager rigtig lang tid. Og min pointe også er, at man skal virkelig, virkelig tænke sig om, hvorvidt om man ønsker at avancere til en lederstilling, fordi det har også en pris. Vi kan jo blandt andet se på en undersøgelse, vi er ude at lave lige nu. Det her med, når vi spørger ind til, hvorvidt om arbejdspres i branchen, næsten knap 60% af lederne, de arbejder mere, end hvad der svarer til en 37 timers arbejdsuge. Det er der måske mange, der gør. Det ved vi jo i hvert fald på de her data, at jamen, det ligger sådan 25% af dem, vi spørger nu, de svarer, at de arbejder mere end 37 timer, men lederne, den ligger altså betragteligt højere. Og det kan også godt være, at det er en af grundene til, at avancere til en lederstilling, der ligger nede på en syvende plads i vores undersøgelse her. Fordi man kan godt se på sin chef, sin nærmeste leder, at der er så nok at se til, at det er måske heller ikke lige drømmejobbet at være chef altid, fordi at man skal stå på mål for meget. Både i forhold til, kan man sige, ens egen medarbejder, men også i forhold til dem, man refererer til opad i en organisation. Så der er et stort forventningspres, og der er måske også, som vi ved, også mange arbejdstimer i det. Og ja, det at være leder, der tager du i særdeles også ofte, så kan du tage jobbet med hjem, fordi der fylder det altså en del. Der taler jeg erfaring. Jeg skal jo ikke tale for alle, men det er min egen erfaring. Nummer 8, det er ønsket om at gå på pension. Og det er jo selvfølgelig også fordi, når vi er ude og spørger de her mennesker, jamen udover at vi har masser af data på, hvem det er, vi spørger, fordelingen i forhold til demografi osv., men også, der er jo en del af dem også, af dem, der deltager, som ligger i alderen, omkring slut 50, måske 60 også. Og det er klart, at der er det jo decideret noget, man kommer til at skal forholde sig til over de næste 5 år. Nummer 9, det er ønsket om at blive selvstændig konsulent og freelancer, når vi kigger på det overordnede billede. Jeg kan ikke præcis huske, hvis vi for eksempel kigger på udviklere eller arkitekter eller laver de her kryds, hvor vi selvfølgelig får en mindre datamængde ind, men det er stadigvæk rimelig valid, når vi er oppe på en 100 eller 200 stykker, til at vi kan sige noget omkring det. Men på det overordnede billede, så er det altså en 9. plads, det her med ønske om at blive selvstændig konsulent og freelance, den kommer ind på. Så nummer 10, tankevækkende, så er det at arbejde med noget andet end IT. Altså simpelthen gå ud af det, man laver i dag, og så, det kan være, at man har jeg kalder det for et passion project, som man går lidt og nørder med derhjemme. Det, der rent faktisk giver rigtig meget mening i ens liv. Noget, som man har en stor passion for osv., at man måske gerne vil ud og efterleve det. Det skal jeg ikke kunne sige, men den ligger altså på nummer 10, at man ønsker at træde ud af IT og så gå over i en anden branche eller hoppe ud i noget andet. Så nummer 11, det er arbejde i udlandet. Altså, at man rent faktisk ønsker at gøre karriere, og jeg kunne godt forestille mig, at hvis man kigger på og laver kryds på den yngre målgruppe, eller dem, som ikke har mere end, hvor der ikke er mere end 2 i husstanden, det kan vi også kigge på, så kommer den opad på listen, men på det overordnede billede, så ligger den nummer 11. Og så er det så at starte en egen virksomhed, der ligger nummer 12. Og den kan måske gå lidt hånd i hånd med nummer 9, altså at blive freelancer og selvstændig, men som udgangspunkt, så ligger det, jeg ønsker om at starte en egen virksomhed, det ligger som nummer 12. Det skal også lige siges, lytterne af den her podcast, det er jo både det er jo virksomheder, det er jo både rekrutterende virksomheder, og så er det også altså arbejdsgiver, men det er særdeles også arbejdstager, så jeg håber på, at de her data, det er så noget, man kan bruge, hvad enten man sidder og skal rekruttere jer, som sidder som IT-professionel og som har bidraget til undersøgelsen, eller at man sidder som IT-professionel og har deltaget i undersøgelsen, sådan så at man også kan bruge det her til at relatere til. Summa summarum, så top 3 her, det er jo at få en bedre work-life balance, nummer 1, og avancere i min nuværende rolle, altså blive hos sin arbejdsgiver nu, og avancere og blive bedre til det, man laver, og så nummer 3, det er specialisering inden for et område. Så det fortæller jo, at each person, de i høj grad har nogle karrieremæssige ambitioner, både i forhold til at avancere, men også til at specialisere sig inden for et område. Men også det der med, at vi kan se også, at vi på fjerdepladsen ser ønsket om at uddanne sig og certificere sig inden for et givende arbejdsfelt. Så den helt store nyhed, det er altså, at der er et stort ønske om at få en bedre balance i arbejdslivet, eftersom at den indtager førstepladsen. Den takeaway, det er det der med at være sin egen chef. Det er måske ikke en prioritet, og nødvendigvis selv ikke at blive chef, som det ser ud lige øjeblikket. Hvis vi kigger lidt omkring det her, og det har vi også spurgt ind til, hvad er det så rent faktisk, der kan få mennesker til at skifte job? Hvis man så kigger på, det er sådan mere eller mindre det overordnede billede, men også tager mennesker ud og kigger på motivationsfaktorer, og det er vigtigt at pointere her. Det her, det er motivationsfaktorer, det er ikke, hvad kan man sige, handlefaktorer, altså det er ikke grunden til, at man skifter, men det er det, der kan motivere en til at skifte. Og der har vi lavet lidt et kryds, og taget alle ud uden, vi udelukkende kigger på dem, der ikke har personaleansvar, altså medarbejderne. Og hvis vi kigger på toplisten, og nu skal jeg nok prøve, fordi der er en del, vi skal jo gå igennem, så det er jo ikke sikkert, at vi kan nå det hele, hvis jeg dykker for meget ned i hver enkelt. Men prioritet nummer 1 under motivationsfaktorer, det er udsigten til at få en højere løn, der motiverer til at sætte tankerne i gang til, at nu vil jeg så ud og prøve kræfter i en anden virksomhed, og det er nok til, at man måske sågar også siger jobbet op. Nummer 2, det er at få et bedre kollegialt miljø, altså nogle bedre kollegaer, hvor det er, at man har trives bedre på sit arbejde. Det er altså noget, der nu kan motivere folk, og så skal man jo stille sig selv spørgsmål, jamen, hvad er grunden til, at den ligger så højt? Men det jo, kan jo modsat være, fordi at der ikke er et godt kollegialt miljø, der hvor man er i dag. Jeg ved det ikke, men det kan være en teori. Så er det ønsket om at få mere udfordrende arbejdsopgaver, der ligger nummer 3. Altså nogle arbejdsopgaver, der er lidt mere spændende end det, man har i dag. Det er altså noget, der kan motivere os til at skifte. Så er det udviklingsmuligheder. Altså bedre udviklingsmuligheder. Om den går hånd i hånd med top 3, altså med udfordrende arbejdsopgaver, det synes jeg nødvendigvis ikke, den gør, men der er altså det der med at kunne udvikle sig og få nogle bedre udvikling, hvor man kan se, at der rent faktisk er en fremtidig karriere i den virksomhed, man ønsker at skifte over til. Det er vigtigt. Og det er jo også nogle ting, man skal tage med herfra, at hvis du sidder som rekrutterende leder, eller arbejder med HR og skal rekruttere de her mennesker sammen med en leder, jamen, så er det vigtigt at fokusere på det, der kan motivere mennesker. Og i det her tilfælde, så kan det jo være helt ned konkret på en given jobannonce, og så på ens virksomheds hjemmeside under karrieresektionen, at man fokuserer på det, og ikke bare skriver det, men sætter noget mere content bag, og sætter nogle flere ord på, måske bruger noget video osv. Fordi at når vi mennesker, når medarbejdere, og enten man sidder som leder, eller medarbejdere skal ud og orientere sig, så er der mange muligheder. Så det der med at fokusere på det, der rent faktisk kan trigge. Og vi ved jo også, at hvis man kigger det ene sted, så kigger man også flere steder. Nu privat, der er vi ude og kigge på lejlighed lige nu, eller har et hus, og vi kigger jo flere steder. Så hvad er det rent faktisk, der skaber interessen? Hvad er det, der fanger interessen? Jamen lige på boligmarkedet, der er det jo meget det visuelle, men det er også den der fortælling, der er, altså, at man kan relatere til det, der bliver popper nogle billeder op i erindringen, som gør, at det her, det kunne være fedt. Og det gælder så også for job, når det er, at vi skal ud og skifte. Så virkelig brug noget energi på at fange interessen hos de her mennesker, man ønsker at rekruttere. Det er så vigtigt. Meget vigtigt. Nummer 5, det er muligheden for at få flere feriedage, fridage. Den går jo meget, meget hånd i hånd med karrieremål, hvor det er, at trivsel og arbejdsbalance, det ligger nummer 1. Så vi ønsker altså at få noget ferie og få nogle flere fridage. Og det skal man jo tage med herfra. Det kan være i hvert fald, når man sidder som arbejdsgiver derude, der er måske nogle af de offentlige sektorer eller andre, hvor det er, at man ikke konkurrerer nødvendigvis på løn alene, men så kan det være et parameter, man måske skal lægge vægt på, hvis det er, at man måske har 6 uger plus 5 ugers feriefri osv., så at man kan fokusere på den del her. Så er nummer 6, det er at få en bedre leder. Ønsket om at få bedre ledelse, den ligger som motivationsfaktor nummer 6, når vi snakker om jobskifte. Så nummer 7, det er bedre arbejdsmiljø, og den kan man så sige, den går lidt også over i nummer 2, altså bedre kollegialt miljø, bedre arbejdsmiljø, altså et godt miljø, hvor man godt kan lide at være, hvor man har lyst til at være på kontoret, og hvor man trives, og hvor der er et godt sammenhold og nogle gode faciliteter, som man har adgang til. Det betyder altså noget for mennesker, når det er, at vi snakker omkring motivationsfaktorer for jobskifte. Nummer 8, og den, jeg synes faktisk, den her, den burde at fylde mere, men det er altså ønske om at få mere mening og formål i det, jeg laver. For virksomhederne, så kan det måske være lidt svært at forholde sig til, hvad betyder det, mere mening og formål, fordi det her, det er jo ikke, som jeg plejer at sige nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, det er jo ikke Simon Sinek, der står og siger purpose. Det her, det handler jo helt konkret omkring det, jeg laver. At det skal give mening, det jeg laver, og at jeg har en leder, som formår at præcisere, hvorfor er det, jeg skal bruge tid på det her, hvilken forskel gør det, hvad bidrager det til? Fordi hvis man forstår meningen bag det, man laver, og formålet med det, altså hvad har det af betydning for en virksomhed, organisation, for samfundet, for miljøet, hvad det nu måtte være, altså helt ned på opgaveniveau, så er det altså noget her, som kan smitte af på kvaliteten, vil jeg våge påstå. Det jeg ved det ikke, men det kunne jeg våge påstå, fordi hvis du ved meningen og formålet med det, man laver, så helt naturligt, så tænker jeg, så lægger man noget mere energi i det, fordi man kender betydningen af det. Og så er det også virkelig, virkelig vigtigt i den forbindelse med, at når man så bruger tiden og energien på det, at man bliver anerkendt for det gode stykke arbejde, man har lavet derude. Og det gælder også jer som medarbejder, altså det kender man jo, hvis man har siddet og brugt 3 måneder på et givet projekt eller noget, som man er super stolt af, og så er det bare rigtigt, sådan ikke lige bliver så meget anerkendt, eller fremhævet, eller nævnt nogen steder. Jamen det kan altså gøre, det kan også motivere en til at skifte job, og det er også derfor, den ligger på top 8-listen. Fordi vi ønsker jo rent faktisk at lige få en klap på skulderen, eller en kollega, det behøver jo ikke at være chefen, der siger det, men vi ønsker jo rent faktisk at lige blive anerkendt lidt og få et rosende ord. Det bliver måske ikke bliver nødvendigt. Det behøver nødvendigvis ikke at være den her, hvad skal man sige, whatever et flag, der kommer til at stå på bordet, men det er bare lige et klap på skulderen en gang imellem. Det kan sågar også måske lige være en håndtrækning eller en lille ekstra, whatever, middag og tage ud og spise, eller andet, hvad ved jeg. Men anerkendelse er så vigtig, og det giver det der med mening og formål. Så er det nummer 9, det er nye teknologier. Altså man ønsker at arbejde med de nyeste teknologier. Det er klart, at når vi laver en kryds, den her, det er den overordnede, altså uden personaleansvar, vi kigger på. Men når vi laver kryds for eksempel på tech og udvikling, altså softwareudvikling osv., så rykker den selvfølgelig nogle pladser op. Jeg kan ikke huske hvor meget, men det kan jeg jo trække data på, hvis det er, man ønsker det. Nummer 10, det er mindre arbejdspres og stress. Så er det nummer 11, og det er sådan en her, den bonger sig virkelig ud, når vi kigger på nogle kryds. Men det er indflydelse i forhold til opgaver. Altså jeg ønsker at få mere indflydelse i forhold til det, jeg laver. Der ligger nummer 11, nummer 12 og 13. Der er nummer 12, der ligger et... Altså ønsket om at få et job, der er tættere på min bogpæl, og så nummer 13, det er flere hjemmearbejdsdage. Ikke hjemmearbejde, men vi ønsker at få flere end det, vi har. Det kan være, hvis vi har en i dag, fast hjemmearbejdsdag, så ønsker vi at få to. Eller har vi to, så ønsker vi at få tre, eller ønsker, har vi ikke noget, så ønsker vi rent faktisk bare at kunne få mulighed for det. Så det er top 13 listen under motivationsfaktorer, hvor vi kigger på dem uden personalansvar. Kigger vi på lederne, så vil jeg bare lige hurtigt liste dem igen, for det tager lidt tid det her, men jeg håber, I synes, det er interessant. Kigger vi på lederne alene, jamen igen, lønnen ligger nummer 1, det kan vi ikke konkurrere med under motivationsfaktorer. Nummer 2, det er bedre udviklingsmuligheder. Den rykker lige et par pladser op i forhold til dem uden personalansvar. Så sjovt nok, så ligger den nummer 3, der ligger det ønske om at få en bedre leder, bedre ledelse, når det er, at udelukkende kigger på lederne. Så ligger den altså og rykker 3 pladser op, i forhold til dem uden personalansvar. Nummer 4, den rykker en plads op, det er mere udfordrende arbejdsopgaver som leder. Altså hvis vi sidder som ledende rolle, så vil vi gerne have flere udfordrende arbejdsopgaver. Og så kan vi se her, at nu skal jeg lige holde styr på rangordnen, men nummer 5, det er kollegialt miljø, altså et godt kollegialt miljø. Den rykker så 3 pladser ned i forhold til, hvis vi kigger på dem uden ansvar, personalansvar, og kigger udelukkende på lederne, så ligger den altså og rykker 3 pladser ned, godt kollegialt miljø. Nummer 4, undskyld, derefter så kommer nummer, det må så være nummer, jeg skal lige holde øje her, nummer 6, står næsten, det er ligesom banko, men nummer 6, det er altså bedre arbejdsmiljø, den rykker en plads op, så er det flere feriefridage og feriedage, der ønsker fra ledernes side, at de ønsker, den ligger så nummer, det er sgu svært at holde øje med de her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligger den på en 7. plads. Nummer 8, mere mening og formål. Nummer 9, det er indflydelse i forhold til det arbejdsopgaverne. Nummer 10, mindre arbejdspres. Og så 11'eren, det er ny teknologi. 12'eren, den går identisk over med den anden. Dem uden leder eller personalansvar, det er et job tættere på min bogpæl. Og så nummer 13, det er flere hjemmearbejdsdage. Og det er så vigtigt at pointere her, at det flere hjemmearbejdsdage. Det er ikke hjemmearbejde i sig selv, men det er flere hjemmearbejdsdage. Fordi hvis vi spørger ind til, hvad det er, at mennesker kigger efter, når de går ud og kigger i jobannoncerne, det er jo det, der ligger inde på IT-jobbanken, en masse af dem, så kigger man altså, jeg mener, den ligger nummer 2 eller nummer 3, det er, om der er mulighed for hjemmearbejde. Og det er så interessant, og det er derfor at sige, det er altså ikke fordi, den ligger helt nede på en 13. plads, men det er jo faktorer i forhold til jobskifte, fordi vi har som udgangspunkt mange af os muligheden for at arbejde hjemmefra i dag, efter corona og alt det her. Men når vi kigger udelukkende på og spørger ind til, hvad ser du efter i jobannoncen, udover at geografisk placering ligger nummer 1. Det er altså ikke højere løn, man ser efter, for det står jo ikke i jobannoncen. Men den ligger nummer 1, det gør den altid, fordi det er jo vigtigt i forhold til, hvor skal man arbejde henne, og hvor langt skal jeg transportere mig. Men når vi udelukkende kigger på, hvad de ser efter i jobannoncen, så ligger altså det her med, om der er mulighed for at arbejde hjemmefra. Jeg mener, det er nummer 2 eller nummer 3, den ligger. Den ligger altså i top 3, det er helt sikkert. Så det er altså noget, der fylder derude. Og det går også hånd i hånd med det her med arbejdsbalance, trivsel osv. At hjemmearbejde, det er noget, men det er afgørende. Altså, og hvis man ikke tilbyder det, eller hvis man begynder at trække folk for meget ind på kontoret igen, så kan det have en konsekvens af, at man begynder altså at søge derover mod, hvor jeg kan få den her fleksibilitet. Og det er meget forskelligt, hvad det er virksomheder til, hvor meget de hvad de tilbyder i forhold til fleksibiliteten. Men jeg plejer at pointere og sige, det er så vigtigt, at man skriver det, når man skal ud og rekruttere. Hvad tilbyder man? Ikke bare at skrive, at her har vi fokus på god work-life balance. Det er simpelthen ikke tilstrækkeligt. Man bliver simpelthen nødt til at sætte nogle flere ord på, og så sige, jamen ved du hvad, her der er fleksibilitet, der er måske fuld fleksibilitet, og det betyder for os, at jamen, du kan arbejde hybrid, du kan arbejde hjemmefra, 1, 2, 3, 4 dage om ugen, alt afhængig af, hvad der giver mening, og det er egentlig, der er frit for, så længe at du arbejder og laver det, der forventes af dig. Det kan være en måde at gøre det på, men det kan også være, at her der har vi 2 hjemmearbejdsdage om ugen, og det ligger typisk på de her dage. Det er måske ikke noget, jeg vil anbefale at lægge det fast, fordi så er det ikke så meget fleksibelt. Men vær konkret, når det er, at vi skal ud og kommunikere, hvad det er, der er, når vi skal ud og rekruttere de her mennesker, som deltager jer i undersøgelsen. Så det er faktorer, motivationsfaktorer. Og vi kan jo se det her med, at løn, den vinder altså bare stadigvæk, og når vi kigger på motivationsfaktorer. Men man skal altså lige tage det lidt med en græns selv, når det er, at vi kigger på motivationsfaktorer, fordi ja, vi motiveres af en højere løn. Det er det, der gør, at vi kan begynde at sætte tankerne i gang og sige, jeg vil egentlig gerne have en højere løn. Og hvorfor er det, ligger højt? Det kan være, at man har fundet ud af, at det har vi faktisk spurgt om lige nu her. Vi er i gang med at lave en lønundersøgelse, hvorvidt om man føler, at man får på niveau med andre, der laver tilsvarende. Og der kan vi godt se, at der er en størstedelen, de svarer, at ja, det mener de, at det ligger omkring gennemsnittet. Men der er altså også en del, der svarer, at det ligger sig under niveau, hvis vi kigger på kryds og kigger på jobkategorier. Så er der en stor del, der føler, at de ikke får det, de bør i forhold til, hvad måske ens ligesindede kollega, de får. Så det er også derfor, at lønnen, det er et motivationsfaktor, men pointen er her også, og det er ikke bare en varm snak, jeg kommer med her, men når det er, vi spørger ind til, hvad er årsagen til folk, de skifter job, så er det altså ikke løn. Så er det altså dårlig ledelse, der ligger nummer et. Så det kan godt være, at motivationfaktorer, bedre ledelse osv., lederne, det ligger en top 3, og på medarbejdere ligger den top 6, 7 stykker, tror jeg det var. Men handlefaktorer, altså hvad er det, der gør, at vi skifter job? Altså hvad er det, der gør, der får dig til at ligge en opsigelse? Det er altså dårlig ledelse. Det er manglende udvikling. Det er kedelige arbejdsopgaver. Og der ligger dårlig løn helt nede på en 7-8. plads. Så ja, vi motiverer sig penge, men det er ikke det, der gør, at vi kan stoppe mandag morgen, når det regner. Det er altså, jeg har en god chef, nogle gode kollegaer, et godt arbejdsmiljø, spændende arbejdsopgaver, noget, der giver mening for mig. Det er jo det, der driver mennesker. Det er ikke de her 3, 5, 10, nogen, vi har sågar hørt eksempel på, det var Lars fra IH Nordic, der var inde i episode, jeg kan ikke huske det, 6, 7, 8 stykker, omkring, det var så 4 dages arbejdsuge, de taler omkring i podcasten, men han havde et eksempel konkret på, at der var en, der havde fået tilbudt dobbelt op i løn, hvor man siger, det kan vi simpelthen ikke honorere. Og ja, selvfølgelig ville mange måske skifte, hvis de får 50 i dag og får tilbudt 100 et andet sted. Det er svært at konkurrere med, men når alt kommer til alt, så er det altså, ja, det kan godt være, at man siger, at det ikke er penge, der motiverer os. Penge er rare at have, og lønnen skal være så god, at den ikke fylder i hverdagen, og måske også lidt bedre. Og den skal også konkurrere, hvis det er, at man bliver kontaktet, fordi det ved vi også, at mennesker, de bliver kontaktet omkring jobtilbud rigtig, rigtig ofte. Men min opfordring til ja, dels virksomhederne, det er at prøve at holde et realistisk lønniveau. Fordi mennesker, der er udelukkende motiveres af løn, og nu taler jeg til medarbejdere, også dem, der sidder derude og lytter med, jamen tænk nu over, hvad er årsagen til, at du rent faktisk vil skifte? Fordi hvis det udelukkende er for pengenes skyld, og arbejdsopgaverne eller mavefornemmelsen ikke siger det rigtigt, når du sidder til en jobsamtale osv., du skal virkelig, virkelig tænke dig om, fordi 3 måneder efter, og de penge, du har fået, som kan gøre, at du får et lidt sjovere hverdag, at kunne gå ud og spise og købe lidt mere sushi og få en ny bil og alt det der. 3 måneder efter, så dufter den ikke af ny bil længere. Så er det altså blevet en hverdag, og så er det altså nødvendigvis ikke lønnen, der driver dig. Men det skal man forholde sig til. Jeg tror, langt størstedelen af de mennesker, der sidder derude altså, og lytter med, jamen de kan godt gå ud og få mere løn, hvis de gerne vil. Det kan de fleste. Vi ved også fra den undersøgelse, vi er i gang med nu, at hvad har du fået i løn ved seneste lønsamtale, altså lønreguleringssamtale? den ligger på de der, jamen, der ved vi jo, at det ligger omkring de der 3%, mellem 1-3%. Nogen får 4-6% osv. Men det ligger på det der niveau, når det er, at man har den der årlige eller anden årlige samtale. Men når vi kigger på, hvad du fik ved seneste jobskift, så er der altså rigtig mange, der hiver langt over 10% i løn, i lønstigninger. Så det er jo ved jobskifte, at man hiver de høje lønninger. Det er ikke nødvendigvis den ene gang om året. Så skal man virkelig være skarp på at forhandle. Men pointet er, så nu ruder jeg lidt rundt i det, men det er jo også, at hvis man sidder derude og bliver opmærksom på, at nu kender jeg jo selv en, som oplevede det, sad i en virksomhed og fandt ud af, at han lå betragteligt under det niveau, de andre de fik, fordi at man havde vækstet så meget og rekrutteret så mange nye ind, og han har siddet i en virksomhed i nogle år efterhånden, og hans niveau var bare ikke på markedsniveauet. Og så blev man gjort opmærksom på, at dem, der så blev rekrutteret ind i dag, hvor han har så siddet der i 6-7-8 år, jamen de får også typisk ja, 10, måske 15.000 mere, end det vedkommende fik. Og det er altså noget, ja, så giver det altså et mening virkelig at tænke på lønnen. Men ellers, når det er, at man kigger på at give job, så er det, ja, det skal gå hånd i hånd. Lønnen skal være god, og den må også gerne være rigtig god. Men det er også vigtigt, at det giver mening, det job, man skifter til, og udfordrer en given arbejdsgiver, man sidder overfor til en jobsamtale på, jamen, hvad er det rent faktisk ud over løn, der gør, at jobbet er spændende? Fordi jobskifte, og det er, når man skal ud og rekruttere, altså, det skal gå begge veje. Der skal være en god mavefornemmelse, både fra arbejdsgivers side af, men sågar også for medarbejderens side af. Og det er også en arbejdsgivers opfordring eller opgave at spørge ind til, hvad er årsagen til, at man sidder der? Hvad er årsagen til, at man som kandidat sidder til en jobsamtale? For det givetvis, jamen det går, at du sidder for en dårlig løn, men givetvis så er der også et eller andet, der ikke fungerer der, hvor du sidder nu, som gør, at du rent faktisk ønsker at skifte. Så for at afstemme de her forventninger, måske som kandidat også opfordrer til, kan jeg få en en-til-en samtale eller med en eller to af de kollegaer, man måske får i teamet, hvor man kan, vi kalder det, hos os kalder vi det for kemisamtaler. Det er en del af jobprocessen, altså hvad skal man sige, rekrutteringsprocessen, at man har kemisamtaler, hvor jeg ikke sidder til stede. Jeg er ikke engang på matriklen, det er helt bevidst. Men der har man simpelthen mulighed for at få en kemisamtale, simpelthen bare for at mærke efter. Fordi ja, vi rekrutterer på faglighed. Altså det er i hvert fald det, der gør, at vi bliver kaldt til samtale. Rigtig mange mennesker, de bliver kaldt til samtale. Men når alt kommer til alt, så er det altså også mavefornemmelsen, at man sidder med en kandidat, at man har en god mavefornemmelse af, at der vil matche. Og så ja, det blev en lidt længere snak, den her. Men tænk over det. Lønnen betyder noget, men ikke alt. Ja, og hvis vi så dykker lidt videre. Inden for hvilken tidshorisont kan folk forestille sig at skifte job? Jamen, kigger vi sådan på udviklingen fra 2020? Nu har vi lavet det her siden 2016, men kigger vi for udviklingen siden 2020 og op til 2023? Hvornår kan man forvente at skifte job? Jamen, lige nu, der kan vi faktisk se, at der er den faldende. Da vi spurgte i 2020, jamen, så var det omkring 6-37%. At de mennesker, vi spurgte, de forventede at skifte job inden for det seneste næste år. Det er så tankevækkende. Men kigger vi, og da vi spørger her i december, og det fremgår også i rapporten, der har vi altså set den her motivation, altså inden for hvilken tidshorisont, når vi snakker om, hvornår kan du forestille dig at finde dit job, så er den altså støt faldende. Så ligger den på lige omkring 23-24%. Grunden til, at jeg ikke lige har det præcise tal, det er, fordi jeg kigger på nogle grafer, hvor den sådan er fordelt ved for 10-20-30%. Men den ligger omkring de der 3-24%, der forventer at skifte inden for det næste år. Og det er jo ikke nødvendigvis med, at de gør det. Det ved vi også noget om. Det har vi også spurgt ind til, når det er, at vi kigger ind på, hvornår har du senest skiftet job? Og der kan vi se, at der falder det altså typisk ja, mellem 5-10% på ting. Men det er altså ikke bare noget, man siger. Det er altså noget, der er handling bag. Inden for de næste år, eller to år, jamen så hvis vi lægger tallene sammen, så er det svaret, det er omkring 45%, der rent faktisk forventer at skifte job inden for de næste to år. Og det er altså et nye data, vi har ude her. Så ja, der er selvfølgelig også en masse, der ikke ønsker at skifte job. Det er omkring 35% af dem, der har deltaget i undersøgelsen, der ikke ønsker at skifte job lige i forhold til sådan over de næste fem års periode. Men 45%, det er altså imod væk en del, der forestiller sig, at de skal ud og skifte job. Det skal man som arbejdsgiver virkelig være opmærksom på, når man sidder og kigger ud i organisationen. Hvad enten man har 10 eller 100 medarbejdere. Der er mange, der går med drømmen om at prøve kræfter med noget andet. Så det er virkelig vigtigt, at vi kigger ind i organisationen og tænker over, hvad kan vi gøre for at skabe mere mening og formål med at tilbyde en løn, der gør, at folk de ønsker at blive osv. Men frem for alt at skabe et godt miljø, som folk har lyst til at være en del af, fordi de synes, det er sjovt. De synes, det er fedt, det de laver. Det er afgørende, og det gælder, hvad man sidder som leder eller medarbejder derude. Så lysten til jobskifte, det er så faldende, specielt når vi kigger på og sammenholder med 2020-tallene. Så det er selvfølgelig godt, hvis man sidder som arbejdsgiver derude, at den er der. Og det kan også godt være, at vi kan jo se lige nu på markedet, at antallet af IT-stillinger er lidt faldende i forhold til før, eller i forhold til faktisk under corona. Der steg det jo lige efter. Det stoppede lige en kort periode, og så gik det ellers bare derudad for fuld gardin, og folk skulle ud og rekruttere under corona. Men her, når vi kigger på efterfølgende, så er vi nogenlunde tilbage på det niveau, der var inden faktisk covid indtraf. Og det er klart, at når der er flere stillinger derude, så stiger motivationen for os, for mennesker også at skifte, fordi et udbud er betragteligt større. Og det er klart, når der er mange stillinger derude, så begynder man også at kunne høre omkring nogle højere lønninger, fordi virksomheden konkurrerer med et fåtal af kandidater. Altså, der er jo stadigvæk kæmpe, kæmpe stort behov for at rekruttere specialister og tech-profiler derude, og det vil der være i mange år endnu, hvorvidt om AI kommer til at tage hele, hvad skal man sige, erstatter os alle, det tror jeg nødvendigvis ikke, men overhovedet ikke, fordi vi skal bare lave noget andet end nødvendigvis. Men pointen er, at vi ser et fald i forhold til 2020-tallene, at vi er ikke så mobile, og det er en opfordring til arbejdsgiverne, det er jo så også, at vi virkelig gør os umage, når vi skal ud og rekruttere, fordi det skal vi gøre, for at få folk op til at, altså der skal mere til nu for at få folk til at smide en opsigelse, end der skulle for bare 3 år siden. Godt så. Jobannoncen, det ved vi så også, det er der, hvor der skabes interesse. Fordi det for jer, som sidder som medarbejder og som mulig kandidat til en given virksomhed, så er det måske ikke så interessant at vide, men for arbejdsgiverne, så er det meget interessant at vide, at der, hvor man fanger kandidaternes interesse, det er altså i jobannoncer. Det er jo vores marked, kan man sige. Vi lever jo af at sælge jobannoncer. Vi lever af at tilbyde rekrutteringsløsninger til virksomhederne, fordi at vi har en stor målgruppe af kandidater, som kigger på IT Jobbank, og derfor er det også aktuelt for os at vide, hvor er det rent faktisk, man fanger. Hvor er det rent faktisk interessen for et givet job, det bliver skabt? Fordi det er ikke altid jobannoncer, man tillægger værdien, men min pointe er bare, at det handler nødvendigvis ikke at tillægge, jo, det handler om at tillægge værdien til der, hvor interessen rent faktisk bliver skabt, men mange indikerer også, at det er via en virksomheds egen hjemmeside, at man har fået en kandidat. Men min pointe er, hvor bliver interessen skabt for et job, eller for et produkt, eller for et hus, første gang. Det er nødvendigvis ikke inde på hjemmesiden, virksomhedens egen hjemmeside alene. Det er et eller andet sted. Det kan også være på sociale medier, hvor man ser noget i sit feed, som lige popper op. Det kan også være via sit netværk. Fordi at det kan også godt være, at en jobannonce slet ikke er opslået. Det ser vi jo også, at meget af det sker også rekruttering via netværk. Men når vi kigger på listen over hvor blev man første gang gjort opmærksom på sit nuværende job, det er jobannoncen på et jobsite. Vi spørger jo også målgrupper, der tilhører også delvis IT Jobbank, men vi spørger sågar også mange, der læser nyheder på Computerworld, fordi det er kvæg vores virksomhedsnavn, altså Computerworld IT Jobbank, så har vi jo et stort medie også som partner, og den bruger vi jo så selvfølgelig også til at indhente de her data, når vi er ude og lave de her undersøgelser. Så jobannoncen på jobsite, den ligger øverst. Den har fået 24%. Så er det, at man bliver kontaktet af en i sit netværk. Så igen, det er også en opfordring, hvis man sidder som kandidat derude, jamen det er at bruge sit netværk, hvis man skal ud og kigge, fordi det er ikke altid, at de gode stillinger, de bliver publiceret på jobsite eller på en virksomheds egen hjemmeside. Det kan sagtens være, at det er noget, som at der bare ligger i skuffen, og så siger, ved du hvad, hvis vi finder en, så tager vi vedkommende ind. Så rigtig meget, det sker via det sker via netværk. Derudover så kan vi se nummer tre, der ligger deres rekrutteringsbureauer. Det er der altså headhunter og så videre. Den har fået 20% andel at men det er jo nok også det er en teori, men det er jo nok fordi at mange bureauer, de er også proaktive. De har måske også et stærkt netværk, som de trækker på, når de skal ud og afdække markedet for kandidater. Ja, så headhunter rekrutteringsbureauer, den ligger nummer tre. Så LinkedIn nummer fire, den falder altså noget, men det kan være, at det er fordi det udelukkende er på tech-profiler. Altså kigger man kommercielle og ledere og så videre, så tror jeg, at den vil fylde mere. Men på tech alene, jeg har hørt eksempler på folk, der deaktiverer deres profiler, specielt hvis de sidder med et specifikt vidensområde, som gør, at de er meget attraktive, så får man altså bare mange anmodninger, både via jobsite og via netværk og bureauer og så videre. Så for at undgå for meget støj, så nogle gange så ser vi altså tilfælde, at man lukker det ned. Så er der andet, og det ved jeg jo ikke, hvad ligger der inde under den kategori, men det skal jeg kunne sige, men den ligger nummer 6. Så er det tidligere kollegaer, der gør. Det er der, hvor man bliver gjort opmærksom. Altså en tidligere kollega, der måske er rekrutteret over til en virksomhed, jamen så har man jo i sig selv, man har privat et netværk og fagligt, eller arbejdsmæssigt har man også et godt netværk, som man trækker på, og det ved vi jo også, at det jo hører, den ligger jo måske også en del af nummer 2, altså kontakter ind i mit netværk, fordi det er jo også en tidligere kollega. Så er det noget intern forfremmelse, man ser, altså, der ligger på listen. Sociale medier spiller også en rolle, men der er vi altså helt nede at snakke 1-2 procentpoint, der fylder på den her liste. Så er det sådan noget som karrieremæsser og så videre, og på mit studie, på de unge, hvor interessen, men på top 3 listen, der er altså jobannoncen på jobsite, kontaktet af en i mit netværk, og så rekrutteringsbureauer, der ligger på top 3. Så vent, man sidder som arbejdsgiver, eller man sidder som medarbejder og kandidat derude, og tænker, jeg skal tage videre, så kig på jobsites og kig på dit netværk. Sørg også for at have dit CV liggende på jobsites, og ikke bare en profil på LinkedIn. Fordi hvis man kigger på vores CV-database, kan man sige, så er det jo kvalitet frem for kvantitet, fordi det er udelukkende tech-profiler, der ligger der. Det går, hvad der ikke er så mange, som der er på LinkedIn. Det er der ikke, det ved jeg. Men du bliver i hvert fald set i mængden, og der ligger noget mere kvalitet bag. Så det er også min opfordring, både kandidat, læg CV'et ind, og er man arbejdsgiver, så sørg for at søge i den CV-database, der nu er, fordi at, der er mere kvalitet, og der er, hvad skal man sige, der er, du bliver som kandidat også set i mængden der. Hvor holder man sig orienteret, når vi snakker omkring sådan fagligt? Altså, hvor er vi rent faktisk til stede hen, når vi snakker tech og IT-profiler? Hvor ønsker vi rent faktisk at finde inspiration? Og det er nødvendigvis ikke rent karrieremæssigt, vi har spurgt ind til her. Det er sådan rent i forhold til fagligt. Altså, både netværksdelen, men også hvor man tager ud til nogle konferencer, events og blive orienteret omkring, det kan være tech og IT-sikkerhed, og vi er jo en del af vores søsterselskab af Computer World, og de har en stor eventforretning, Computer Events, hvor det er, at der er masser af events, og ja, størstedelen af dem, det er jo fuldstændig gratis at deltage i de her konferencer og events, der ligger inde på, jeg mener, hvis man går ind på computerworld.dk, det skal jeg altså lige prøve at se her, og det er altså ikke, fordi jeg er ude og sælge noget her, men hvis man går ind på computerworld.dk og kigger i toppen, jeg vil anbefale at gøre det på webdelen, så er det lidt nemmere, og kigger i toppen, topfanerne, så er der nogle forskellige sektioner, og der ligger, udover der ligger job, altså IT-job, der kigger man faktisk på IT-jobbank, der kan vi se lige nu alle de annoncer, der ligger, den jobannoncer, så der kan man jo både som arbejdsgiver kigge, og som kandidat så dels, men så ligger der også noget, der hedder events, og der ryger jeg direkte ind på et events-side, og kan se, hvad der ligger af events inde på deres sektion. Og det er både events, altså events og konferencer. Jeg deltager selv i en del af dem. Og det er jo så meget, meget, meget fokus på IT og tech. Hvad enten det er infrastruktur, IT-sikkerhed, digital transformation, det kan være noget med jura og så videre. Men gå ind og kig, at de holder. Jeg har næsten sagt dagligt, men i hvert fald ugentligt er der flere spændende events og konferencer, både at vente, man sidder som leder eller som specialist og medarbejder derude, også omkring AI eller AI osv. Men kigger vi på listen, hvor holder man sig fagligt opdateret omkring IT? Jamen, så nummer et, det er faglige netværk og konferencer, altså netværksgrupper og IT og tech-konferencer, man tager ud på. Det kan sågar også være messer og karrieremesser, hvis det er noget omkring job, men faglige netværk og konferencer, den ligger helt oppe i toppen på listen. Så holder man sig opdateret, det er jo så, når vi kigger medier, og den skal man sådan lige tage lidt, og det er ikke, fordi jeg ikke vil tillægge en stor værdi til vores søsterselskab Computerworld, men i og med, at vi også spørger den målgruppe, så fylder den selvfølgelig også rimelig meget på listen, men de kommer også ind på en anden plads, computerworld.dk, hvor man holder sig opdateret omkring IT. Så ligger LinkedIn, sjovt nok, den ligger nummer 3. Der blev jeg selv lidt overrasket, men det er altså også fordi, at på LinkedIn, der er altså nogle grupper derude, store grupper inden for nogle fagområder, som man kan følge og være en del af og interagere med. Så sådan på den overordnede, igen, det er den overordnede liste, så ligger den altså nummer 3. Så ja, gå ind og kig også og se, om man kan finde nogle spændende netværksgrupper med noget fagligt. Jeg følger selv en del grupper, men det er sådan primært det inden for noget omkring job og rekruttering, noget omkring ledelse, og selvfølgelig også en del grupper inden for AI, som jeg finder meget interessant lige nu med hvordan det kommer til at påvirke. Så er det nyhedsbrev og blogs, der ligger og florerer på listen lige efter LinkedIn. Derefter så er det faglitteratur, videnskabelige artikler, undersøgelser, analyser osv., der ligger på en top. Det er simpelthen, jeg er jo ikke skarp i matematik, der er så ikke tal på her, men den ligger på en 5. plads. Derefter så er det online kurser, altså ikke fysisk, men online kurser, hvor man finder fagligt indhold omkring IT og teknologi. Så er det YouTube, som faktisk også fylder en del på den her liste. Hvad enten man skal sætte hus i stand derhjemme, eller man skal holde sig orienteret omkring IT og teknologi, der vil jeg så også sige, at for mig personligt omkring det her med AI, jeg følger rigtig mange channels og podcasts, også på YouTube, ikke bare på Apple Podcast, men forskellige kanaler og channels på YouTube omkring AI og tech. Og der får jeg stor værdi. Jeg er nok en af de få danskere, som har en premium account til 200 kroner om måneden. Men det er simpelthen, så slipper jeg for det der reklameræs. Så for mig er det en stor videnskanal, og jeg hører aldrig, stort set næsten aldrig musik, medmindre jeg har byen, og det er sjældent. Men jeg lytter rigtig meget til faglige nyheder og kanaler og på YouTube, og det bruger jeg rigtig meget af min transporttid på, hvis jeg sidder i bilen på Hillerød Motorvejen. Det er simpelthen at lytte til nogle podcast omkring et eller andet fagområde, som jeg bliver, hvor jeg får noget viden og kan fordybe mig i. Så jeg bruger transporttiden til at blive klogere, kan man sige. Eller det skal jeg nok lade andre vurdere, om jeg bliver klogere af det, men jeg synes jeg i hvert fald, at jeg bliver klogere. Så er det version 2, der ligger på listen. Og det er klart, hvis version 2 har spurgt deres egen læser, så har den måske ligget højere, men de ligger på listen her. Så ligger ingeniøren, og så ligger podcast. Vi har jo ligesom taget teten i egen hånd, fordi vi ønsker jo rent faktisk også at skabe noget værdi for dels vores kandidater, altså dem, som søger jobs på IT Jobbank, men også for kunder også, i forhold til, hvor er det rent faktisk, man holder sig orienteret. Så vi bruger jo den her viden til at rådgive kunderne, altså, hvor skal I være orienteret, hvor skal I være til stede hen, fordi det kan godt være, det er omkring IT, men når det handler omkring at holde sig orienteret, så er det også vigtigt, at man er der, hvor det er, at ens potentielle kommende medarbejdere er. Og bruge de kanaler og netværksgrupper osv., hvor det er, at man kan fange og skabe interessen. Fordi hvis det ikke er via jobannoncen, eller det kan godt være et link til jobannoncen, man sender eller deler via sit netværk, men det er så vigtigt, at man også er til stede der, hvor man holder sig orienteret som medarbejder. Derefter så ligger der sådan noget som Stack Overflow, Reddit, IT Watch, GitHub, og X, eller det gamle Twitter, der ligger helt nede i bunden. Og det er klart, hvis vi laver kryds på nogle forskellige jobkategorier og kigger på alle os, så ændrer det her billede sig. Men på det overordnede, så er det altså listen det her. Jeg vil våge påstå, at Stack Overflow, den ligger højere, hvis man kigger på udviklere. Og Reddit vil måske også ligge højere. Podcast vil måske også ligge højere. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg har faktisk ikke dykket ned i det, men det kan jeg gøre, hvis det er. Så ja, der holder vi os orienteret, når vi sidder med IT. Vi skal til at skynde os, fordi tiden går. Men overraskende nok, så jeg troede faktisk ikke, jeg kunne holde den kørende for lang tid, men det kan jeg åbenbart. Men jeg håber, at I finder det interessant. Så har vi spurgt en tid omkring det her med, hvor finder man glæde og tilfredsstillelse? Altså, hvorvidt man finder glæde og tilfredsstillelse i ens nuværende job? Og heldigvis så kan man sige, at 42% af den overordnede gruppe, vi har spurgt på de her par tusind mennesker, de siger, at de er enige i det udsagn, at de finder glæde og tilfredsstillelse. 27% siger sågar, at de er meget enige. Så lægger man de to tal sammen, jamen så er det jo størstedelen af vores medarbejdere derude, som føler, at omkring 70% der føler rent faktisk, at vi finder glæde og tilfredsstillelse. Det er jo godt, specielt man sidder som arbejdsgiver derude. Men der er altså også 20%, der er neutral. Så kan man kalde dem for quiet quitters, eller jeg skal passe på med at komme med nogle udsagn, som ikke har noget at bakke det op med, men at 20% forholder sig neutralt til det spørgsmål, og at 8% siger uenige. 3% er meget uenige. Det altså 31% af de her mennesker, vi har spurgt, er enten neutral eller uenige i, at de finder glæde. Og det skal vi jo tænke over. Det skal vi forholde os til. Hvad enten man sidder som medarbejder eller som arbejdsgiver derude. Fordi hvis det ikke, man ikke synes, at hvis man ikke glæder sig til at komme på arbejde mandag morgen. Og det kan godt være, at det ikke er hver mandag, man skal glæde sig. Det er nødvendigvis lærk hos mig. Altså som udgangspunkt, så glæder jeg mig til at komme på arbejde næsten hver dag. Og det er altså ikke bare noget, jeg siger. Det mener jeg rent faktisk. Jeg synes, det er fedt, fordi jeg synes, man bidrager til noget med det, vi laver, så gør vi en forskel. Og så hvis man sidder derude og føler sig af, jeg orker ikke at skal ind på kontoret i dag, mandag morgen, men egentlig heller bare vil have, at det var fredag igen, så vil jeg da anbefale, at hvis det er sådan noget, der går igen og igen og igen, så forhold dig til det, fordi livet er simpelthen for kort til ikke at glæde sig til at skal lave noget, som man bruger største delen af sit liv på. Altså arbejde fylder bare, og det flyder sammen med ens privatliv, så forhold jer til det og tag handling bag, hvis det er, at det er vedvarende, fordi konsekvensen af det ender i stress, mistrivsel og værre end det, hvis det er, at det er noget, der var ved over en længere periode, så er der altså gode jobs derude, og der er gode ledere derude. Og det gælder også, hvis man sidder som leder og ikke glæder sig til at skal ind på kontoret, så ja, forhold jer til det. Inden det er for sent, fordi igen, det smitter også af på ens arbejdsmoral, hvis man gentagende gange og ikke glæder sig til at skal på arbejde. Og det smitter af i for den forstand, at det både altså i særdeles negativt på ens medarbejder eller ens kollega også. Fordi det vandt, man kan prøve at skjule eller ej, men det, man kan altså se det. Så ja, det, jeg vil anbefale i hvert fald, hvor holder jeg til det, hvis det er. Begynd at reflektere lidt over det i hvert fald, hvis det er tilfældet, at I er en del af de her neutral eller uenige, eller meget uenige i målgruppen her. 7 ud af 10, ja, finder glæde, men et par 30%, de siger altså, det gør de ikke. Så ja, så kan vi se det her med den store tilfredshed. Altså, der er godt nyt i forhold til jobtilfredsheden blandt IT-professionelle, fordi 7 ud af 10, ja, 69%, til gengiver nemlig, at de er glade, og de er enige i det udsagn, men der er de andre også. Vi kan også se det her med altså manglende feedback og anerkendelse, som jeg var lidt inde omkring. Det har vi noget data på også, og der kan vi jo se, at altså der, hvor billedet det ændrer sig lidt, og er lidt mere blandet, når vi spørger, om de oplever, om de får værdifuld feedback og vejledning i deres job, i jeres job, så svarer 21%, altså at de er uenige og meget uenige, og 32% forholder sig neutralt. Det vil sige, at 21% føler ikke, at de får feedback og anerkendelse. Og sågar 32% er neutrale i udsagnet. Så igen, en lille lille pegefinger til arbejdsgiveren derude. Det er sgu vigtigt, at vi anerkender et godt stykke arbejde. Og det er vigtigt, at det er jo ikke lederne i sig selv, der behøver at give feedback derude, men at vi har en feedback-kultur, hvor det er, at vi... Feedback er jo ikke nødvendigvis, og kritik er ikke nødvendigvis negativt. Men hvis man ikke ligesom bliver guidet i en retning, så stikker det lidt af. Enten det er noget omkring arbejdet fagligt, eller det er noget omkring ens arbejdsmoral. Så det er vigtigt, at vi er ops på den del. Så vil jeg sådan lige afslutningsvis her, fordi jeg tror næsten, jeg har talt i over en time. Jeg ved det faktisk ikke, men det er så tæt på. Så vi har en masse data omkring AI og kunstig intelligens. Men som udgangspunkt, så kan jeg sige, at mennesker, der har deltaget i undersøgelsen her, altså tech-profilerne her, de frygter ikke at miste deres job på baggrund af kunstig intelligens. Og nu igen, vi har jo lavet den her undersøgelse der i november-december måned, hvor vi henter data og lukker den en gang i december og skriver rapporten osv. Det billede kan godt have ændret sig, fordi den her udvikling, den går hammerende stærk. Og det er noget, man skal forholde sig til. Det er noget, vi bliver påvirket af alle sammen. Ikke bare tech, men kunstig intelligens bliver bare noget, der bliver implementeret i stort set alt. Og det går forrygende stærkt. Men heldigvis, så kan man sige, det lige nu ser det ud som om, at vi frygter os ikke for at miste vores job. Det kan godt være, at nu havde vi Erik inde, og han sagde også, at det er vigtigt at forholde sig til den... til hvorvidt man vil bruge AI til at producere mere indhold, kode, whatever, hvad det nu er, end måtte være, eller at man vil bruge AI til at blive bedre til det, man laver. Fordi man kan bruge det på to måder, som han sagde. Enten så kan du producere mere, altså mere kvantitet, eller du kan producere mere kvalitet. Så jeg er nødvendigvis ikke... Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er den ene eller den rigtige, men den ene eller den anden retning, der er den rigtige, men som udgangspunkt, så er det jo enig, så er jeg jo faktisk enig i det udsagn, han kommer med der. Det skal man jo forholde sig til. Men heldigvis så kan vi sige, det vi frygter ikke lige nu for at miste vores job på baggrund af det. Hvorvidt om kunstig intelligens er en trussel for jobsikkerheden, der siger de jo så 20% siger enige. Det kan være, hvis man arbejder mere med noget generalist eller noget, altså hvor det er, at det måske kan få større indflydelse, det skal jeg kunne sige, men der siger 20% af dem, altså af den overordnede, at det er de enige i, de frygter. 77% er uenige i udsagnet, og 3% ved ikke. Så som udgangspunkt, så frygter man altså ikke for at få sin jobsikkerhed. Hvorvidt om kunstig intelligens kan supplere ens arbejde, 85% er enige i det udsagn. Tankevækkende nok, så er det faktisk ikke alle, der bruger kunstig intelligens. Altså, og det behøves nødvendigvis ikke at være ChatGPT, men det er jo, der kan man jo starte, eller Gemini, hvis det er det, fra Google. Eller DanskGPT, det er en åben site, altså platform, DanskGPT. Jeg tror også så godt, at det er en fra PFA, der har lavet det. Hvor er vi skulle have ind i en podcast. Men som udgangspunkt, så mener langt størstedelen af dem, at det kan supplere ens arbejde. Det er bare ikke alle, der bruger det endnu. Så det, igen, I bliver overrasket over, hvad det kan. Og så nu for os, hvis man snakker sådan rent konkret ChatGPT, så vil jeg jo nok starte der, og starte med at bruge det privat. Og tænk over, hvordan I prompter. Altså, hvad er det for nogle spørgsmål? Fordi hvis der er mange, jeg havde for eksempel en dialog ude på en konference for noget tid siden omkring, det var så en, der arbejdede med HR, hvor hun havde prøvet det og fået en AI til at lave, det var ChatGPT 3.5'eren, til at skrive et udkast til en opsigelse. Selvfølgelig, hvor det er, at man gør det alt fortroligt osv., men hun kom jo med det udsagn, at hun synes at slet ikke, det virkede, fordi at den tog slet ikke højde for lovgivningen. Hvor jeg så svarede, har du sagt, at den skal tage højde for lovgivningen? Og jeg skal ikke kunne sige, at jeg ikke selv prøvede på om det, men det er så vigtigt, at man prompter på en måde, altså man var meget konkret, fordi hvis du skriver, at den skal skrive, den skal give dig de største undersøgelser, eller den bedste analyse, eller whatever, hvad det nu måtte være, så lægger du det op til AI'en og definerer, hvad er, ser den som størst og bedst. Så skriv nu helt konkret, hvad det er, man ønsker at få ud af sin prompt, fordi så tro mig, specielt hvis man bruger 4'eren. Jeg har selv brugt ChatGPT 4, siden den kom i betalt version, og bruger det dagligt, og taler med AI'en også i transporttiden, også når jeg ikke lytter til podcast og YouTube. Jeg sidder jo ikke og kigger på YouTube, jeg lytter det bare. Det er vigtigt lige at sige. Men hvordan bruger vi ChatGPT og andre sprogmodeller i vores job? Der har vi jo spurgt dem, der bruger det. Og der siger 62%, det er til tekstassistance, altså til at skrive tekster, eller til at korrekturlæse tekster. Så er det så svarer nummer to, det er problemløsning. Altså det kan være en problemstilling, man gerne vil have noget løsning på, altså få noget sparring omkring, enten man taler til 4'eren, eller man bruger 3-5'eren, så opstiller man et problem med isen og beder den om at komme med en eller to eller tre mulige løsninger på den udfordring, man har. Så er det til research og informationssøgning. Igen, jeg vil altså anbefale, altså nu har jeg kun 4'erne, det er den, jeg tager udgangspunkt i, fordi den er god. Også til research og informationssøgning omkring et arbejdsmarked og så videre. Det er jo også sådan, at 4'eren her, der er jo så også hele den her, hvad hedder det, og nu taber den lige, dataanalysesdelen inden, og det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Nummer 3, der ligger research og informationssøgninger. Nummer 4, der er det automatisering af rutinemæssige opgaver. Det er måske ikke til ChatGPT, men det kan til andre sprogmodeller, hvor man har fået automatiseret. Det kan være noget i forhold til HR, hvorvidt man har implementeret noget AI til at håndtere nogle processer eller så videre. Men i hvert fald på IT, så ligger den der og florerer nummer 4. Så er der undervisning og træning, nummer 5. Nummer 6, det er dataanalyse. Igen, spurgte man kun dem, der bruger 4'eren, så tror jeg bestemt, den ligger og kommer noget højere. Så er det kvalitetssikring af software. Specielt hvis man kigger på udvikler, så ryger den 100% også længere op. Det kan rigtig meget i forhold til kodningsdelen, og til at læse kode, og til at teste kode, og til at skrive kode. Jeg ved også, at i GitHub og så videre, der er masser af muligheder. Og specielt inden for Copilot også, og 365. Jeg har ikke fået nok mulighed for at lege med det endnu, men jeg glæder mig til, at det virkelig bliver fuldt integreret. Jeg har ikke rigtig prøvet det endnu med 365'eren og Copilot, men det ser jeg selv frem til. Så er det chatbots og kundeservice, og så er det til integration af sprogmodeller i kode, der ligger nede i bunden på den her, på den overordnede data. Så igen, opfordring herfra, brug det. Kunstig intelligens i forhold til sådan, hvorvidt om vi undervurderer betydning af AI, kunstig intelligens i fremtiden, det gør vi. Så 75% af dem, der har deltaget, det er de enige i. Vi kommer til at undervurdere betydning af AI. Så hvis man sådan, jeg har selv researchet, ja, for 4-5 måneder siden, så er jeg 300-400 timer, så jeg ved det ikke, altså rigtig, rigtig mange timer, og lyttet til rigtig mange podcast og speaks og channels og så videre. Jeg er ikke så god til at læse, ikke fordi jeg ikke kan læse, men jeg vil hellere have det ind audiomæssigt. En god podcast, hvis man sådan gerne vil starte på, altså episode, så ligger der en, der hedder Lex Friedman, jeg mener, han har en PhD i software engineering, som har en samtale med Max Techmark, og der kan man gå ind og søge den på YouTube eller på sin podcast, men YouTube, der kommer den helt sikkert frem, hvor I søger Lex, L-E-X, og så Friedman, og så Max, M-A-X, og så Techmark. Den episode, det er en samtale, de har på et par timer, hvis ikke mere, omkring betydningen af, hvad teknologien får for fremtiden, og den er, skal man lige have med, den er 6-7 måneder gammel, men den giver sig virkelig stof til eftertanke, og det er sådan, hårene rejser sig på mine arme, når jeg siger det, fordi den satte nogle tanker i gang hos mig. Men 75% er enige i, at vi undervurderer betydningen. Kunstig intelligens er også en trend, der ikke vil have stor indflydelse på ens job. Det er de fuldstændig uenige i, det udsagn. Altså vi stiller spørgsmål, bliver kunstig intelligens, er det en trend, der ikke kommer til at få indflydelse? Og det er de uenige i. Altså det vil sige, at det får indflydelse. Så 73% er uenige i det udsagn. og 25% er enige, og 2% ved ikke. Hvorvidt om der er behov for mere lovgivning og regulering omkring AI, det er der allerede på vej, og det er allerede kommet en del, men 76% er enige, at det er der simpelthen behov for, når vi snakker AI. Så igen, vi har også prøvet os selv at tage lidt ansvar og tage den på det her, fordi vi også spurgte ind til, hvordan man bruger konkret det her med, som jeg er inde på, altså den, der ligger øverst på, hvilken måde bruger du ChatGPT og andre sprogmodeller, der er det tekstassistance. Vi har også fået noget data ind på, at der er rent faktisk nogen, der er villige til at bruge det til at skrive ansøgninger, og også sågar jobannoncer, sjovt nok. Det kan man så, det bliver sådan lidt lakrids, hvis det er, at man både har en AI til at skrive en ansøgning, og en til at skrive jobannoncer, og måske også en AI i sine systemer til at læse dem, så giver det måske ikke så meget mening. Men så må som om, så har vi taget teten også i egen hånd og lanceret noget, der hedder AI Apply Helper, som har skabt en del debat også ovenpå vores lancering. Men det er altså et tool, hvor det er, at man som kandidat kan gå ind på IT Jobbank og oprette en profil. Hvis man går ind og opretter sin profil, en brugerprofil, som jobsøger, ikke nødvendigvis fordi du er jobsøger, men som kandidat eller som bruger, så får du adgang til vores AI Apply Helper, som er et tool, du kan bruge til at lave et udkast til en jobansøgning. Og det er vigtigt at pointere og sætte fed streg under, det er et udkast. Det er ikke en endelig ansøgning. Men hvis det er, at man så også laver sit CV derinde og uploader det, eller skriver det og lægger noget ind, så tager den faktisk også udgangspunkt i nogle inputfelter fra en CV, stadigvæk i anonym form. Men der har vi prøvet at lave en masse disclaimer og sikre, at vi håndterer også jeres data på en sådan måde, der er forsvarligt. Men det kan I læse mere om derinde. Men opfordring, gå ind og prøv det, hvis det er, fordi igen, vi ønsker egentlig at prøve at gøre barrieren mellem rekrutterende virksomheder og kandidater mindre, men vi ønsker ikke at skabe et produkt, hvor det er, at det bliver af i ansøgninger, man modtager. Så det er et værktøj til at danne skabelon og til at få en inspiration til, hvordan man kan skrive en jobannonce. Undskyld, en ansøgning. Det er ikke en endelig jobansøgning, men vi har fået stor feedback på det, og meget positiv feedback på produktet, og specielt hvis man har serveret, fordi så er det altså rimelig skarpt, og hvis man ikke synes det, så kan man prøve igen, og så får man det et andet udkast, og man ser det som et udkast, men vi har i hvert fald prøvet at tage ansvar på, hvad I ønsker at bruge det til, og skabe et produkt, som vi lancerede her i januar måned, så det kan I gå ind og tjekke ud. Men det her, det endte jo faktisk med at blive en af de længste podcast-episoder til dato. Jeg tror, vi er 60-70 minutter, det beklager, men jeg håber virkelig, I har fundet ud af det, og her afslutningsvis, så en opfordring til lyttere, ja, lytter derude, enten det er kandidater eller arbejdsgivere, så jeg lægger et link til rapporten, hvor I kan gå ind og downloade rapporten, der hedder Karriereudvikling og Kunstig Intelligens. Det er en fyldestgørende rapport, baseret på alt det her. Jeg sidder faktisk, jeg ved ikke, om vi gør det, bladrer den igennem på, ja, 30-40 sider, hvor vi har sat nogle flere ord på det her. Og det er også den, jeg har brugt som rettesnor. Så hvis I synes, den her podcast er interessant, og I ikke kan få en anden en til at lytte den, så kan I sende rapporten til vedkommende. Fordi det her, det er et værktøj til at skabe noget gennemsigtighed omkring, hvad vægter man i sit arbejde, og hvad får indflydelse på sit arbejde. Hvad enten du sidder som kandidat, og har deltaget i undersøgelsen, eller som arbejdsgiver. Så den kan I gå ind og hente, og ellers så vil jeg meget gerne opfordre jer til. Jeg har faktisk været meget dårlig til de første 10 episoder. Men dels at gå ind og lytte til nogle af de her episoder. Der er både noget omkring AI, der er noget omkring inklusion, vi har noget omkring ledelse, Niels Vildmose. Vi har Le Gammeltoft inden for Netcompany at tale omkring inklusion og hvordan vi får flere piger og kvinder ind i tech. Der er podcast med Erik fra hvad hedder det... Delegate, Chief AR for Source. Der er podcast med Emil fra Glad Teknik omkring det her med diagnoser på arbejdspladsen og hvordan man skaber en inkluderende virksomhed. Der er noget omkring IH Nordic, 4-dages arbejdsuge. Lars, der er noget omkring Pia fra som har skrevet forfatter til bogen. Sådan får man en 4-dages arbejdsuge også inden. Så jeg vil virkelig, og Der er også Carsten fra Specialisterne, nu skal jeg snart nævne dem alle, som taler omkring det her med, hvordan man som virksomhed kan have mere fokus på at skabe plads til neurodivergente mennesker på, ude i virksomhederne. Og, altså, der er mange, mange, mange spændende episoder, og jeg er næsten ked af, hvis jeg har glemt en af dem, men gå ind og lyt dem derinde. Der er også Manu Sareen omkring ADHD. Der er selv en ADHD. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er nok også derfor, jeg kan holde den kørende så lang tid, så jeg taler bare. Men gå ind og lyt nu, og så meget gerne abonner. Hvad enten du lytter på Spotify, Apple, eller hvor du nu lytter. Men gå ind og lyt dem i hvert fald. De ligger alle steder. Podimo og så videre. Og så gerne abonner. Og hvis du synes, det er fedt, så giv nogle stjerner. Det ville være en stor, stor hjælp. Fordi vi ønsker at gøre en forskel med det her, og det har vi også allerede fået stor ros for, at vi gør. Så nu fortsætter vi bare. Men tak, fordi du lyttede med til dagens episode af Fremtidens Arbejdsplads. Og mit navn, det er Torben Tronborg. Og jeg ser frem til igen at invitere gæster ind i studiet i næste uge, og til at få fokus på nogle flere spændende, interessante områder, som vi skal dykke ned i. Vi ses. Hej.